Ozatlık Radyosu sunar. Otuzыншы июнь сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Россиядә казинолар, уен автоматлары үзәкләре ябыла. 1 июльдән казинолар илнең 4 шәһәрендә генә калачак. Татарстан Универсиадага тотылачак акчаның һәр тиене турында җәмәгатьчелек алдында хисап тотарга җыена. Халык моңа ышанамы? Омск өлкәсе Сабантуйның үзенчәлекләре, төрле төбәкләрдән килгән кунаклар үз якларындагы гореф-гадәтләре турында сөйли. Өлкәдә Сабантуе 2 елга бер генә үтә. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез, соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Йемен һаваланыш кышының казасында бер бала исән калган. Красноярскида каты режимлы төрмәдә Башкорусия хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. БМО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Грузиядән китә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Йемен һаваланыш кышы сишәмбе иртәсендә Хинд океанында Камор утраулары янында казага чырай. Рәсми хәбәрләр караганда бер бала исән калган, берничә кешенең гәүдәсе табылган. Барлыгы очкычта 153 кеше булган. Airbus 330 Йеменнән Камор утрауларына бара торган булган. Очкычта күбесенчә Франция һәм Камор утраулары ватандашлары булган. Франция очкычлары һәм карабы Хинд океанында коткару эзләү чарасын алып бара. Франция транспорт министры Доминик Буссер каза начар һава торышы аркасында килеп чыккан булырга мөмкин дип белдерде. 1 июньдә Франция һава юлларының Рио-де-Жанейродан Парижга бара торган очкычы Атлантик океан үстендә казага очраган иде. Очкычта булган 228 кеше һәлак булды. Европа берлегенең транспорт эшләрен күзәтүче комиссионеры бу казадан соң имин булмаган ширкәтләрдән торган кара исемлек төзергә тәкъдим итте. Русиядә Красноярскида катгы режимлы төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. Ул анда милиция башлыгын кыйнаган өчен хөкем ителгән иде. Ул колониядә бирелгән 5,5 елның 7 аен гына үткәрде. Колония җитәкчелеге Шайгалимов үз-үзен үтерергә теләп тәрәзәдән сикерде дип белдерде. Әмма аның туганнары һәм оппозицион хәрәкәт вәкилләре аны үтергәннәр дип саный. 52 яшьлек Рим Шайгалимов Красноярскидагы оппозициянең актив әгъзасы булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитетының элекке башлыгы Дмитрий Довгига 9 еллык төрмә җәзасы бирелде. Мәхкәмә Довги 750 мең евролык ришвәт алуда, эш вәкаләтләрен арттыруда гаепле дигән карар чыгарды. Элегрәк җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе дә аны гаепләгән иде. Довги ришвәт алуны танымый һәм мәхкәмәләшүне дәвам иттерергә уйлый. Ул тикшерү комитетында эшләгәндә Русия финанслар министры урынбасары Сергей Старчак һәм Русияның наркотик әйләнешен контролгә тоту идарәсе вәкиле Александр Бульбов эшләрен алып барды. Киров каласына тарихи Вятка исемен кайтару мәсьәләсе референдумга чыгарылачак. Исемне алмаштыру комиссиясе Киров өлкәсе губернаторы Никита Билыкка бу хактагы тәкъдимнәрен кертте. Исемне алмаштыру 6 миллион сумга төшергә мөмкин дип хәбәр ителә. Губернатор Никита Билык бу максатка акча җыярга дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Референдумның көне әлегә билгеләнмәгән. Киров исемен алмаштыруга җирле коммунистлар каршы чыга.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гыйракта Эр-Румайла нефть ятмасында нефть табуга үткәрелгән бәйгедә Британияның BP һәм Кытайның CNPC нефть корпорациясе җиңде. Эшне башлау тәкъдиме чыгарылган аукционның ачылышында илнең премьер-министры Нури Аль-Малики ширкәтләрнең шулай ачыктан-ачык ярыша алуына бик шат булуын белдерде. Гыйракта 20 ел буена нефть табу рөхсәтләре өчен 31 ширкәт ярыша. Бәйге Шәршәмбе көнне дә дәвам итәчәк. Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре якын көннәрдә Грузиядан китә. Бу чара 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы 20 күзәтүченең Каралетидагы эш урынын бушатуын хәбәр итте. Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретареның тынычлык урнаштыру чаралары өчен җаваплы ярдәмчесе бүгеннән башлап Грузиядан БМОның 130 лап күзәтүчесе китә башлый дип хәбәр итте. Русия халыгара оешмаларының Грузиядә эшләү мөддәте дәвам ителүенә каршы чыкты. Август айындагы низактан соң Грузиядә урнаштырылган Европа Берлегенең 225 күзәтүчесе эшләрен дәвам иттерәчәк. Астанада Казахстан һәм Израиль президентларының очрашуы үтте. Нурсултан Назарбаев һәм Шимон Перес илләр арасында сәүдәне үстерергә теләк белдерде. Казахстан хәбәр иткәнчә, 2008 елда ике ил арасындагы товарлар әйләнеше 2 тапкырга арткан һәм 2 миллиард доллардан узып киткән. Чәршәмбе көнне Израиль президенты халыкара һәм динара конференциядә чыгыш ясаячак. Израиль президенты белән бергә рәсми сәфәрдә илнең 60-лап рәсми кешесе дә йөри.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә казино һәм уен үзәкләре рәсми төстә ябыла, әмма бу канунны читләтеп үтү юллары инде хәзердән үк билгеле. Азатлык радиосының фикер сораштыруында катнашкан 10 кешенең берсе генә универсиадага китәчәк акчаларның урланмаячагына ышана. Татарстанда акча тотуны күзәтү өчен яңа электрон система булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Утызынчы июнь көнне төнлә Русиядәге барлык казинолар, уен автоматлары үзәкләре үз эшен туктатырга тиеш була. 1 июльдән яңа федераль канун нигезендә бары 4 җирдә генә махсус шундый уен үзәкләре калачак. Алар арасына Татарстанның Лас-Вегасы саналган Камаланы бистәсе керми. 2006 елны Татарстан президенты карары белән республикадагы казинолар ябылып, Камаланында уен шәһәрчеге төзелгән иде. Хәзер инде ул да үз эшен туктатырга тиеш була. Тулырак итеп, Ландыш харасы сөйли.
Мәскәүнең яңа арбаттагы казино үз эшен тегәлли. Иң озак эшләгән казиноларның берсе булган әлеге метелица ишегенә 2 язу үленгән. Берсендә 16 ел ышанычыгыз өчен рәхмәт, ә икенчесендә әлеге урын арендага бирелә дип язылган. Метелица янындагына яшәүче Екатерина Пушкова сишәмбе көнне бина яныннан узганда хатирәләре белән уртаклашты.
Это уже история Москвы, то есть 16 лет.
Бу инде Мәскәү тарихы. Шыннан да 16 ел узган. Без бу казино янында гына яшибез. Һәм мин үземне ни кадәр хәтерлим, шул кадәр әлеге казино монда тора. Аның турында төрле риваятләр дә бар. 16 ел ышанычыгыз өчен рәхмәт дигән сүзләр шыннан да җылы кичерешләр тудыра.
16 лет доверия, ну такое вызывает какое-то некие чувства довольно сентиментальные.
Пушкова әйтүенчә, әлеге казинода кемдер атқан, кемдер аттырған төрле язмышлар хәл ителгән. 2006 елны исә ул чакта Русия президенты булган Владимир Путин казиноларны шикли торган канун тәкъдим итте. Һәм 2009 елның 1 июленнән уен үзәкләре бары 4 җирдә генә калачагы мәгълүм булды. Приморь һәм Алтай крайларында, Калининградта һәм Иннең көньягында Азов диңгезе янында. Русияның Лас-Вегасы булачак дип макталган әлеге җирләр хәзергә буш. 10 елдан артык казинолар тотучы Storm International оешмасы җитәкчесе Майкл Бочер моның тиз генә эшләп китәчәгенә ышанмый. Русиядә алар ел ярым 2 елда бер нинди юл, су, халык җитәкчелек булмаган җирдә 4 Лас-Вегас төзмәкчеләре иде. Әмма бу өметсез, хәтта ки идеясе бик яхшы булса да. Бочерның Русиядәге ширкәтендә 6000 ләп кеше эшләгән. Безгә әңгәмә биргәндә ул яңа казино ачар өчен Грузиягә ашуын әйтте. Яңа канун гамәлгә кергәч, уен үзәкләрендә эшләүче 500,000-ка якын кеше эш урынсыз калачак. Шулай ук бюджетка керүче салымнар да 1 миллиард долларга кимиячәк. Әлеге проблемалар Татарстанны да читләтеп узмас төсле. 2006 елның апрелендә Кама алаында уен шәһәрчеге төзелгән иде. Эшсезлек хөкем сөргән бистә халкының планнары зурдан булды. Әмма хәзер үзәкне юк итү меңләгән кешене эшсез калдырачак. Өстәвенә, белгечләр бу бизнесның республика казнасына 10 миллионнар сум салым китергәндә искә ала. Әлбәттә, уенга бирелгән һәм казинодан кайтып кермәүчеләрнең якыннарын яңа канун бик сөендерде. Русия президенты булган Путин 2006 елны яшьләр генә түгел, хәтта пенсионерлар да азартлы уеннарда уйнап соңгы тиеннәрен оттыра дигән иде. Мәскәүдәге Метелица казиносына карата җылы хатирәләре булса да, Пушкова яңа канунны тулысы белән яклый.
Это уменьшит проблемы тех, у кого мало на это денег, которые действительно больны игроманией. И тем, что казино закрыли, это очень спасет много семей, я считаю.
Дейді Пушкова. Психологлар фикренча, кишлернің азарт уйыннар білян мауығу ишир. Олайғынада түгіл білгішлер аны наркомания хам алкоголизм кібік эфет кәтінгі. Уйнамаса кіші узінде болған азарт хисім башқа юллар білян чығарашақ. Шондықтан джинаят ишіраклары да арта олады білгішлер. Уйын бизнесі түрелері ісі сынғыкінге қадар қануны кишік тұрылар деп әмітленді. Әмі Русия президенті Дмитрий Медведев бұл үлкеде шегінмеді. Бүгін федерал қануның уйын бизнесіне қоғылышлы мәдделері бик зағиф, хам аларны жеңіл генә урап узып була. Мәсәлән, шул ук уен автоматларын Казанда кешегә зыян китерә дип җыеп алганнар иде. Әмма хәзер лотерея уены дип үзгәртеп тагын урамнарга чыгарып куйдылар. Яңа канун гамәлгә кергәч тә күп кенә уен үзәкләре интернет-кафе, лотерея клубы исем астында эшләргә мөмкин. Шуңа рәсми алар ябылса да, чынлыкта качып эшләүләр дәвам итәчәк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Сишәмбе көнне Татарстанның дәүләт заказы, инвестиция эшчәнлеге һәм төбәк-ара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер журналистлар белән очрашып, универсиада корылмаларын төзүгә китәчәк акчаларның максатчан кулланачагы турында сөйләде. Җитәкчелек сүзләренчә, бу тармактагы килешүләр Татарстанның электрон сәүдә мәгълүмати системасы аша башкарылачак. Универсиадага бирелгән акчаларның ничек тотылуын күзәтү системасы турында тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Универсиада корылмалары һәм җиһазлары буенча дәүләт заказларын ясаганда урлашу булмаячак. Бу турыда сишәмбе журналистларга Татарстанның дәүләт заказы инвестиция эшчәнлеге һәм төбәк-ара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер әйтте. Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәлә турында республикага илнең хисап палаты башлыгы Сергей Степашин килгәннән соң уйлана башлады. Казанда булганда ул универсиада корылмаларының төзелеше нык тикшереләчәк дигән иде. Шушы көннәрдә Русия хөкүмәтенең Татарстанга универсиадага әзерләнер өчен 7 миллиард сум бирү җаваплылыкны тагын да арттыра. Яков Геллер сүзләренчә, дәүләт заказларын ачык итү һәм бу заказларда күбрәк Татарстан җитештерүчеләрен катнаштыру максатыннан республикада президент Минтимер Шәймиев буйруы белән 1 апрельдә электрон сәүдә мәгълүмати система булдырылган. Универсиада өчен дәүләт заказлары да әлеге система аша башкарылачак, ди ул.
И все закупки от 0 рублей, совершенные подрядчиком для этого катка, будут видны в интернете в режиме онлайн.
Универсиада корылмаларын төзүгә кагылган һәрбер килешү әлеге сәхифәдә эленеп торачак. Төзүче ширкәт үзе башкарырга җыенган эшләрне сәхифәгә язып элми икән, килешүдә тиешле имза булмаячак. Имза булмаса, аңа бер тиен дә түләнмәячәк. Шунда ук җәмәгатьчелек һәм тикшерү идарәләре корылманы төзүче һәм төзүтүче турында мәгълүмат ала алачак. Сәхифәдә теләгән кеше хәтта корылманы төзергә күпме шөреп, кирпеч, кадак киткәнен дә белә ала.
Оно станет доступно всем для немедленной реакции.
Мнантыш ул ИТИС системасының 1 июльдән федераль кирәк ярыхларга аукцион үткәрү җирләренең берсе булып тора ди. Ул универсиада эшләре белән генә шөгыльләнми билгеле. Бүгенге көндә системада 22 мең товар теркәлгән, әмма әлегә бу аз ди җитәкче. ИТИСта 78 мең килешү теркәлгән, аларның 7% гына Татарстан ширкәтләренә туры килә. Төп максатның берсе Татарстан товарларын таныту, сатып алучылар республикада җитештергән товарларны алмаса, аның сәбәбе белергә тырышабыз. Бәя кыйбатмы, сифат начармы, әллә сатуда юкмы? Соңрак махсус күзәтүчеләр төркеме әлеге җавапларны тикшереп билгеле нәтиҗәләр чыгарачак, ди ул. Яңа системада универсиада корылмаларын төзү буенча гына килешүләр түгел, ә юлларны һәм йортларны цикләндерү эшләре ничек барганын, нинди ширкәт бу эшләр белән шөгыльләнгәнен, нинди җиһазлар алынганын да тикшереп була. Торакны цикләндерү тармагына 10 миллиард сум бүленде. ИТИСта 1 миллиард ярым бәйләнгән килешүләр тизелгән. Универсиада кырылмаларын тизегәндә дә җәмәгатьчелек бу эшләрне күзәтеп тора алачак. Билгеле булганча, Казанда универсиадага 64 кырылма тизелергә ниятләнә. Аның 29-ы федераль үзәк хисабына тизелергә тиеш. Бу эшләрдә Россия җитәкчелеге актив катнашкач, универсиада якынайган саен үзәктән тикшерүләр яшаячак дип белгечләр. Инде 10 июльдә Казанда универсиада уеннарын оештыру комитеты җитәкчесе Россия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шуваловның килүе көтелә. Ул универсиада кырылмаларында төзелеш эшләренең барышын тикшерәчәк.
Татарстан рәсмиләре универсиада корылмаларын төзүгә өчен бирелгән акчаларның уңга сулга таратылмаячагын, түрәләр кесәсендә калмаячагын белдерә. Ә халык моңа ышанамы? Казан урамнарыннан халык фикерен тыңлыйк.
Ярамый урларга, значит, урларга ярамый. Ишанам инде. Кешегә ышаныч кирәк.
Кем белгән инде аны? Бездә бит беренчегә ышанып булмый.
Стен контроль булса бик булмас. Комиссия, палата инде. Мәскәү тикшерә инде күпме киткән, Мәскәү бирә бит акчаны ярсын. Ярсы үзебезнеке менә дә. Бераз булыр инде барыбер. Каралмаган берәр икелеп чыгарга мөрдәт кем белә бит аны. Кем исәпле инде менә язып чыктылар бит инде. Казанкыда менә. Ком ташыдылар күпме? Күпмесе китте дип инде андый илләр була бит инде менә. Күрелмәгән. Булырга мөрдәт андый хәлләр.
Бик шаны бетмим дә инде. Россиядә дә, Татарстанда да бик нык коррупция. Отчетлар күренми. Һәрбер кертелгән сумның отчет булса иде, менә халык карап, нитеп, үлчәп, бер ревизия ясап күрсә иде, хотя бы бер объекттан, Казанның мең еллыгыннан, я башка метро төзелешеннән, кая нинди акча, кая кертелгән, смета бар, расчет бар, бернәрсе бит беркем белми. Шуңа күрә бик шанып булмый. Чит илләр де ул бит интернетта бөтен сметалар, бөтен расчетлар куела, специалистлар үзләре санап чыгалар. А монда бит бирәләр чит илләре специалистларына расчетлар ясарга, проектлар ясарга. Менә шул ук безнең транспортный проблемны Питер специалистларына бирделәр. 20 миллион акча кертеп, кем нинди анализ ясаган, каян беләләр Питер специалистлары безнең ничек транспорт йөргәнен. Безнең Татарстанда безнең эшли торган кешеләргә шул акчаларына кертсәләр иде, нинди дә булса контроль булыр иде.
Честно говоря, нет. Потому что только на спортивные сооружения вряд ли. Ну, дороги за счет этого. Не знаю, мне кажется, что все равно, ну, любой, неважно, любой объект или какой, всегда же потом возникают статьи в газетах, все такое обнаруживается, что там что-то произошло не так.
Шулайны бит инде хөкүмәт төзәчәк шуңа күрә. Хөкүмәткә ышанычыбыз бар. Хөкүмәт төзәчәк бөтен объектларны шуңа күрә ышанабыз.
Юк, үзем анда эшлим. Беләм ничек. Конечно, как всегда, большие мероприятия, деньги всегда уходят налево. Оседают где-то в чьих-то карманах. К универсиаде готовимся, а стадион у нас готовы. Спортивные сооружения хоть одно готовы. Так когда у нас универсиада-то? За 4 года построят разве все?
Мы мальчишки ышанмыйм только.
Ничек.
Дөресендә бирәм Мәскәү. Ну, аны бит тикшерүчеләр юк. Ну, кая куялар аны. Менә шундый ни минем ни уем.
Ышанмыйсыз?
Ышанмыйм.
Сез Казан универсиадасына бирелгән акчаларның урланмаячагына ышанасызмы дигән сорауга Казан халкының фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Узган ял көннәре Петербург халкы өчен бәйрәмне Башкортстан оештырган иде. Алдагы ял көннәре сабан туй Мәскәүдә үтәчәк. Омск өлкә сабан туй исә 2 елга бер генә үтә. Башка төбәкләрдән аермалы буларак, биредә сабан туй алдыннан киңәшмә семинар үтә. Төрле яклардан килгән кунаклар үзләрендәге гореф-гадәтләр белән таныштыра. Розалия Сайганова тулырак әйтеп сөйләр.
Омски төбәгендә сабан туйлар дәвам итә. Милли бәйрәмебезнең чираттагысы Тара районының Олы Уыш авылында булды. Монысы өлкәнең мәдәният министрлыгы, Дуслык йорты һәм татар оешмалары тарафыннан өлкә күләмендә үткәрелә торганы. Өлкә сабан туйлары 2 елга бер мәртәбә һәм өлкә үзәгеннән шактый еракта урнашкан татар авылларында яисә район үзәкләрендә үткәрелә. Һәм анда гадәттәгечә катнашучыларның саны 2000-нән алып 4000-гә кадәр була. Сабантуйның быйылгысында 2000-нән артык кеше катнашты. Авыл районнарда үтүче башка сабантуйлардан айырма буларак, өлкә сабантуйы алдыннан семинар үткәрелә. Ә бәйрәм милли үзешчән коллективлар һәм милли оешмалар йөрешеннән башланып китә. Быйыл да бу кагыйдәдән тайпылыш булмады. Семинар Русиянең төрле төбәкләрендә сабантуйлар үткәрү үзенчәлекләре дигән тема буенча оештырылган иде. Бу теманы Казаннан чакыртылган белгеч Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров яктыртты. Илгиз әфәнде төрле төбәкләрдә башкарыла торган аеруча Себер татарлары җырларының үзенчәлекләре турында да сөйләде. Семинар барышында Себер ягында кайбер авылларда Сабантуй бәйрәменең бөтенләй онытылган булуы, шулай да хәзер тергезелә баруы, соңгы 10-15 ел эчендә татар халкы тупланып яшәүче күп районнарда даими үткәрелеп килүе турында да сүз барды.
К традиции, да, вот культура, она утрачена, поэтому идет возобновление. Возникает некоторые трудности с тем, что люди забыли вот эту свою культуру.
Быйылғы өлкә сабантуйының тағы бір үзенчәлеге 1941-45 елғы ватан соғышында хәләк булғаннар истәлегенә қойылған һәйкәл янында қысқа ғына шығышлар һәм биноқ қою тантанасы булды. Аннан соң сабантуй тантанасы сәхнәдә дәвам итте. Тара районы башлығы Павел Исаев татарча сәлем биреп, Сабантуй кебек милли бәйрәмнәр үткәрүнең әһәмиятен ассызыклады. Бәйрәмгә килгән вазифалы татарларның исемнәрен санап үтте.
К нам приехали депутаты законодательного собрания Омской области Равиль Ахметович Бикбабов, который недавно отметил свой юбилей, генеральный директор Омск пригород акционерного общества. У нас в гостях Марат Шакенович Адырбаев, главный врач областной детской клинической больницы, 25 лет руководит этим учреждением замечательным. У нас в гостях Ильхам Исламович Галиев, ректор Омской академии университета путей сообщения. Ну и наш родной Ильдус Ирекович Сарваров, депутат законодательного собрания. Спасибо вам, дорогие друзья. С праздником, байрамом!
Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең тәбрикләү сүзләрен халыкка алып баручылар Светлана Мзафарова һәм Илдар Маматов рус һәм татар телләрендә җиткерделәр. Сабантуй уеннары, спорт ярышлары, хәтта ат чабышы да булды быелгы бәйрәмдә. Әйтергә кирәк, Омск өлкәсендә үткәрелә торган сабантуйларда ат чабышлары сирәк була. Бары тик әллә теләүчеләр күп булмады, көрәш мәйданы да башка уеннар үткәрелгән мәйданнар да тиз бушап калды. Аның каравы концерт программасы озакка сузылды. Анда Омскидан һәм 7 муниципаль районнан 26 иҗат коллективы, 18 ялгыз җырчы, шул исәптән Татарстаннан килгән җырчылар Альбина Кармышева һәм Денис Ханбаба җәмгысе 200-дән артык кеше катнашты. Шулай итеп, 2 елга бер оештырыла торган өлкә сабантуе да үтеп китте. Алдагысы 2011 елда Бәршелеше районының Үләнкүл авылында булачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабантуйлар пәрәмәчләр ашап җыйбыз шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештырды. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Түркияның Денизли шәһәр хакимияте һәм ТРТ Аваз каналы хезмәттәшлегендә быел беренче тапкыр оештырылган Төрки видение халыгара музыка фестивалендә Татарстанның Алканат төркеме җиңү яулады. Халыгара Евровидение җыр бәйгесеннән илһамланып, быел Төркиядә беренче тапкыр Төрки видение оештырылды. Бу бәйге күптән түгел Төрки халыклар авазы дип аталган Төркиянең халыгара телевидениесе ТРТ Аваз каналында туры эфирда күрсәтелде. Төркиянең Памук Кале қаласының бұрынғы театрында ұзған фестивальді 16 илден келген жыршылар шығыш ясады. Фестиваль 5 күнді өмейтті. Мұнда әр шығыш ясаушы өз елінде ең яратылып тыңланған жырына түрікше жырларға тиешейді. Алқанат түркімі бәйгеде татарша салқын яңғырлар жырын башқарды.
Шам синең яныңа Яусын салтын яңгылар Бүлеп ярак юлымны Синең ефәктәй олар Эретерләр жанымны Жанымны
Салқын яңғырлар жыры белән Татарстанның Алқанат төркеме Түркиядә узган Төрки видение халыгара музыка фестивалендә җиңү яулады. Фестивальдә Татарстаннан кала Әфганстан, АКШ, Албания, Азербайҗан, Бельгия, Босния, Җәзаир, Төньяк Кыпрыс, Казакъстан, Кыргызстан, Кырым, Молдова, Үзбәкстан һәм Төркменстаннан килгән музыкаль төркемнәр катнашты. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ага. Ғирақтағы ақыш хәрбиләре моннан 6 ел элек басып кергән Ғирақ җирләреннән шигенә башлады. Бу майдан халык Багдад урамнарында бәйрәм итә. Ақыш көчләре 2011 елның ахырына кадәр район һәм авыллардан шигенеп хәрби үзәкләргә күчерелә. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Американ хәрби көчләре Ғирақның шәһәр һәм районнарыннан шигенә башлады. Ил премьеры Малике бу майдан ясаган чыгышында:
"Инна хаза ль-йоум аллази наътабируху ийдан ватаниян".
Ситил хәрби көчләрнең шәһәрдән шигенүе ил бәйсезлеген тагын да ныгытачак, дип белдерде.
"Ва'рсихим аль-хадари аль-ариқ ва тадхиятихим".
Ғирақ премьер-министры Нури аль-Малике шулай ук 30 июньне милли бәйсезлек көне буларак игълан итте. Башкалы урамнарында бу уңайдан зур бәйрәм чаралары уздырылды. Яшыл зона дип аталган, ягъни хөкүмәт көчләре һәм уртак хәрби көчләр урнашкан аланда зур хәрби парад уздырылды. Шу парадта миннәгән Ғирақ хәрбие, акыш хәрбиләре бүләк итеп калдырган хәрби машина һәм танклар белән зур парад уздырды. Гади халык байрак һәм чәчәкләр белән бизәгән машиналарында урамнарда бу көнне бәйрәм итте. Контроль нокталарында исә Ғирақны мактаган җырлар яңгырады. Ғирақның Бакуба вилаетындагы Ғирақ полиция башлыгы генерал Габдул Хусейн әл-Шамринең:
"Хаза ль-йоум тәэкид аля кыдрат куватна ль-әмния".
Уртак хәрби көчләрнең вилаятлардагы иминлекне Ғирақ хәрбиләренә тапшыруы бер яктан безнең ил сакчыларының илдәге иминлекне саклый алырлык көчкә ия булуын күрсәтә.
"Ва кыдратха аль-камила фи басат".
Дип басым ясады. Американ хәрбиләренең Ғирақ шәһәр һәм районнарыннан шигенү процессы турында АКШның Багдадтагы илчесе Кристофер Хилл мондый фикердә:
"After June 30th, you know, with the US out of US combat forces out of the cities and villages localities".
30 июньдә АКШ хәрбиләре Ғирақ шәһәр һәм районнарыннан шигенсә дә, бер ничә ай дәвамында әле вазифаларын хәрби үзәкләрдә дәвам итәчәкләр, дип белдерде.
So there are going to be a lot of US combat capabilities in Iraq for months to come.
АКШ хәрбиләренең вазифасы бүгеннән башлап Ғирақ гаскерләренә күнегү үткәрү һәм алар белән уртак хәрби чаралар оештыру белән генә шикләнәчәк. Шулай итеп, илдәге иминлек чаралары бөтенләй диярлек Ғирақлы гаскерләр җилкәсенә калачак. Шулай да Ғирақ хәрбиләре кыен хәлдә калган очракта яисә ярдәм кирәк булганда АКШ хәрбиләреннән үзләренә булышуыны таләп итә алачак. Соңгы көннәрдә күпчелеге Кәркүк һәм Багдад тирәсендә булган зур шартлауларда якынча 170 кеше үлгән, күп санда кеше яраланган иде. Ғирақ һәм АКШ вәкилләре бүгеннән башлап Әл-Каида һәм башка исянчы төркемнәрнең һөҗүмләрен арттырып алга таба мәсхәбара каршылык тудырырга җыену турында фараз белдерә. АКШ нәкъ 2 ел элек 2007 елның июн аенда һөҗүмнәрнең артуы сәбәпле илдәге хәрбиләр санын 168 меңгә арттырган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Казанда үткән Россия тюркологларының еллык җыелышыннан берничә галим чыгып китте. Алар Россиядә төрки дөньяны өйрәнүгә игътибар юк дип белдерә. Кайбер галимнәр исә милләтләрне әкренләп юк итү сәясәте фәнне дә читләтеп үтмәде дигән карашта. Башкортстан галимнәре Россия төркиләре милли мәнфәгатьләрне яклау эшендә үзара берләшергә тиеш ди. Наил Алан тулырак итеп сөйли.
Казан дәүләт университеты галиме Хатип Миңнегылов Россия тюркологлар комитеты башлыгы Игорь Кармушин хисабыннан соң аңа төрки дөньяны өйрәнүче барлык Россия галимнәрен дә борчыган сорауларны юллады. Мисал өчен Миңнегылов сүзләренчә, Казахстан тюркологиягә багышланган 2 журнал чыгара, ә Россия бер журналда чыгара алмый. Шулай ук Россия тюркологлары комитеты башлыгы элекке Советлар Берлеге һәм чит илләрдә яшәүче тюркологлар белән элемтәләрнең ничек булуы турындагы сорауга да җавап бирергә теләмәде. Хатип Миңнегылов сүзләренчә, тюркологияны берничек тә милли мәктәптән аерып карап булмый. Билгеле булганча, милли төбәк компоненты мәгарифтән алып ташланды.
Тюркология телебез, әдәбият, тарих өйрәнәбез икән, турдан-туры безнең мәктәпләр милли мәгариф белән бәйле.
Миңнегылов бу проблемага Россия тюркология комитеты рәисенең мөнәсәбәтендә сорады. Комитет башлығы Кармушинның бұл біздің жиылышта қаралырға тиеш мәселелер түгіл деген сізіне қаршы Хатип Миңнығұлов, әм тағын бірнеше Қазан ғалимы, сіз диалогқа әзір түгіл деп протест білдіріп шығып кетті. Русия Фәннәр Академиясының Башқұртстан тарих тіл һәм әдәбият институты мүдире Фирдәуіз Хисамиддинова да протест білдірген Қазан ғалимнәрі хақлы дей.
Табиғи, дүйісін түгенде, деге бідің фәне бет, ана шу халық арағынан, студенттар арағынан, аспиранттар ея, әгер де олар ұқымаға, туған тілді, біз қытлық кесірестек, біз шулық қадырдар мәселен. Бідің фәне іштері бет, деге тек фәне үшін күне боласа. Бүгінгі күнде бідің фәне іштері бет, олар вуздарға барып етті шулай бет, мәктептерге. Шының үшін ол мүхім, бейім, деге дүйім түркологик фәне үшінде.
Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі тіл әдәбият һәм сәнғәт институты мүдире Кимин Нулинда Русияның милли сиясәте мәғарифкә генә түгел, ә башка тармакларга да кагыла дип белдерә.
Союздаш республикалар мустақиллыққа шыққаннан соң әлбәттә бик нык гуманитар фән өлкәсендә туркологияда авыр паласага кердек дип саныйм, бик нык авыр паласага. Монда сорау да булган иде Кармушинга. Совет чорындагы туркология дәрәҗәсе белән чагыштырганда бүген без нинди хәлдә дигән шундый рапортмада. Ул сорауга җавап рәвешендә сөйләшүгә керәселәр килмәде. Бу инде шулай ук гомуми хәлне күрсәтә. Туркология буенча аерым махсус басмалары әлегә кадәр юк. Ешма ол жәмәғәт тұрмысында ешма финансирование мәселелері шулай ук менің аңлауымша бұл инде мәғарифтә милли мәселелердә һәм башка мәселелердә милләтләргә караган мәсьәләләрдә хәл нинди фәндә дә ул башкача була алмый. Бу гомуми планда бара торган әйтик артык игътибар бирмәскә ниндидер формада күпертмәскә бу әйберне үз агымында калдырып сүрпәлләндерү үзеннән үзе сүрпәлләнә дигән уй белән эшләнәдә торгандыр дип беләм, чөнки башкача була алмый.
Узган ел Русия туркологларының еллык җыелышын үткәрүне Уфа үз өстенә алган булса, быелгысы Казанга йөкләнгән иде. Уфа галимнәре Казан белән үзара бәйләнеш урнаштырган инде.
Кызганычка каршы менә безнең сувашлар менән әле шундый бәйләнеш юк. Менә сувашлар менән шу бәйләнеште булдырырга кирәк. Артабан Север төркиләре, шул Кавказ төркиләре менән булдырсак та инде без көчле булыр идек. Төрки халыкларына берләшергә кирәк.
Дип белдерә Фирдәүс Хисамиддинова.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан мәдәният министры Илдус Илишев Петербурда узган Башкорт Сабантуен сәяси чара дип атады. Менә инде 4-нче ел Башкортстан Петербур бәйрәмен оештырып республиканы таныта. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Башта президент хакимиятендәге үзгәреш турында берничә сүз. Уфадан Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Республика президенты хакимияте итәксеһенең вазифаһынан китеүе турындагы мәгълүмат бүген рәсми рәвештә расланды. Президенттың матбугат хезмәте ошо хакта президент фарманы 1 июль дөнья күрәсәк дип хәбәр итте. Интернеттагы сәхифәләр Азамат Сәгитовның Өфе ҡала хакимиятендә эшләй башлауы турында яза. Әмма бер генә сәхифәлә президент хакимияте итәксеһе вазифаһына кемнең тәғәйенләнеүе хаҡында хәбәр итмәй. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, уның Николай Курапов йәиһә Фатих Ҡаҙаҡбаев булыуы ихтимал. Был турала әле рәсми иғлан ителмәгән. Туймазы районында Өфө Һамар Силәбе юлында аварияла 2 бала һәләк булды. Татарстандан Юрий Цыганов Өфөгә китеп барганда бәләгә тарый. Ул 15-нче модель ВАЗ машинаһында алда китеп барган машинаны узганда идараны югалта һәм Шевроле автомобиленә барып бәрелә. ВАЗ берничә тапкыр әйләнеп барып туктай. Юрий Цыгановтың 2 балаһы да һәләк була. Водитель үзе лә ярахәттәр ала. Республикала 2 көндә генә 35 юл транспорт фаҗигасендә 4 кешенең гомере өзелгән, 46 кеше ярахәтләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Санкт-Петербургта башкорт табантуйы үтте. Санкт-Петербургта үткән милли хабантуйдың 40 йыллык тарихы бар. Бынан бер нисә ел элек ул рәсми рәвештә қаланың дөйем мәдәни саралар исемлегенә индерелә. Байрамға йыл һайын Санкт-Петербург қалаһы губернаторы Валентина Матвиенко килә. Был йылы ул этнографик күргәзмәне қараны, халық кәсептәре менән танышты, милли ризықтардан ауыл итте.
Вы знаете, мы с большим удовольствием посмотрели башкирскую юрту и благодарны Республике Башкирии за то, что они активно участвуют в нашем Сабантуе. Они привезли образцы народных промыслов, культуры Башкирии, национальной кухни, истории. Петербуржцы, жители Ленинградской области, безусловно, с огромным интересом со всем этим познакомятся. А Сабантуе – это замечательный общегородской уже праздник, которого мы ждем каждый год.
Сабантуйда оештыручылар әйтүенсә, милли байрамга тамаша кылырга килүчеләр елдан-ел арта. Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев әйтүенсә, бының менән файдаланып калырга кирәк. Башкортстанды танытып үсен.
Быел без ошондай бек югары киң кимәлдә 4-нче мәртәбә үткәрәбез. Безнең президентыбызның ярдәме белән әһәмиәте әлбиттә бик-бик зур. Бында бул дөресен әйткәндә Мәдәни генә вакыйга түгел, бул сәяси вакыйгага әйләнде. Бында безнең милләттәшләр кырда бында Петербургта, Ленинград өлкәһендә яшәгән генә килмәйләр. Чөнки бында күп кенә кунаклар Петербургта яшәгән башка халыктар килә, күп кенә бында киләләр уже менә 3-нче мәртәбә. Прибалтиканан.
Йыр мөң бию халык юлаларын Стәрле тамак һәм Сибай филармонияһы артистары, Стәрле тамактагы Дәрвиш студенттар бию ансамбле, Мустай Карим исемендәге милли яшьләр театры актерлары һәм башка билдәле сәхнә йондоздары тәкъдим итте. Концерт бер юлы 2 сәхнәлә барды. Ә башкортларның хезмәт юллары менән Санкт-Петербург халкын Бүздәк районы вәкилләре таныштырды. Милли ризыктар, башкорт балы һәм кул эшләре күргәзмәһе халыкта зур кызыксыну уятты.
Минем исемем Гүзәл, фамилия Бедрисова, иптәшем Хөрмәт. Үзем мин врач, медицинский университетта укытам. Атайым менән әсәем бала сакта мине Санкт-Петербургка алып килделәр, шуңа мәктәп лабында бүтәм, университет лабында укыдым. Кандидат медицинский наук хәзермен. Үземдән 2 балам бар, Харис менән Арслан Идрисовлар. Бүтәбез гаиләбездә башкортча сөйләшәбез. Башкортча сөйләшәбез, ошлай һавантуйларга килеп, хәтта күңел асып шатланабыз.
Санкт-Петербургта әле 3000 самаһы башкорт яшәй. Башкорттар күпләп яшәгән төбәкләрдә ошондай һавантуйлар артыбан да дәвам итәсәк.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бәләбәйдә яш сәсендәрнең Урал Батыр республика конкурсы тәмамланды. 11-нче тапкыр оештырылган бу сарала быел 370 кыз һәм малай катнашты. Бәйгесләр республиканың барлык кала һәм районнарыннан килгәйне.
Күп райондагы килләре Уфа каласыннан, Белорет, бөтенне күреп сактык. Кешеләрне күрдек, таныштык.
Урал Батыр бәйгеһе Бәләбәй йөрендә беренсе тапкыр оештырыла. ЮНЕСКО-ның Башкортстандагы комитеты вәкиле Ганислам Ибраһимов әйтүенсә, башкорт халкының милли йолаларын, авыз тел иҗадын һаклаган төбәктә үткән сара һәр кемнең хәтерендә мәңге калһын өчен кулдан килгәннең барыһы ла эшләнгән.
Бу конкурста ул оештырылгандан бирле катнашып килә һәм без үз сиратыбызда ошо конкурста оештырылган өчен һәм менә бик авыр заманда идеал милли идеологияның булмаган вакытында ошо конкурста уйлап сыгарып балаларды ярыштырып тәрбиялегәне өчен безнең мәгариф министрлыгына олы рәхмәтебезне белдерәбез.
Яш сәсәндәрдә артистлар дип атарга мөмкин. Улар эпосты бар йөрәктән тасвири һөйләп кенә калманы, образларда асу өчен эпостың кайһы бер мәлләрен сәхнәләштереп тә күрһәтте. Ямил Намазбаевка тиңдәр табылманы. Яш сәсәндә тамашасы аяк үрә басып алкышланы. Яш талантка президент грамотаһы һәм кыйммәтле бүләк тапшырылды. Әбина Зүлфира Тахирова Дуан районына гран-при алып кайтып китте. Зүлфира бәйгелә бар яһәттән өлгереп иткән сәсәния икәнен күрһәтте.
Әлбәттә, урын алуыма мин ышандым, ләкин гран-при алырым дип хатын уйламаганым, чөнки гран-при алучылар 7-4 елдан һуң гына гран-при алар бит инде.
4 көн дәвам иткән конкурста иҗади мөхит хакимлык итте. Малай һәм кызларда туган телгә һөю, дуслык хисләре берләштерде. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Узган атнада Татарстандагы мәгълүмат чыганаклары сәламәтлек саклау министры Айрат Фарраховның Хиппократес табиплык медицина ширкәте вәкилләре белән очрашу турында дәррәү килеп язып чыктылар. Гади тел белән әйткәндә, очрашу һәм киләчәктә мөмкин булган хезмәттәшлек татарстанлыларга нейрохирургия өлкәсендә өстәмә мөмкинлекләр ача ала. Ә безнең Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур исә бу нисбәттән төрле илләрдәге табипларга хезмәттәшлектә интернет ничек ярдәм итә ала дигән сорауны куя. Интернет хирургия операцияләренә әзерләнүчеләргә яки операция кичергән хасталарга ничек итеп ярдәм итә? Веб-табибат яки медицина интернет ярдәмендә сәламәтлек саклау турында ул Казандагы студиядә төрек хирургы Özcan Çiklatekerli, Türkiyəli Tatar Sinan Utrau, Qazanlı İlsur Xəmdiyev белән сөйләштем. Әңгәмәне Пәрәвиз Шәлкеменнән тыңлагыз.
Бүгенге парауз тапшыруында без тип, ягъни халыкның сәламәтлеген саклау, яклау һәм аны төзәтү буенча технологияларга кирип чыгарбыз. Сәламәтлек өлкәсендә интернет, аерым алганда хирургия, ягъни ишке органнарга керү, кисү, котлаулы нейрохирургия өлкәсендә дә интернетның ярдәм итү алу мөмкинлекләре турында сөйләшәбез. Интернет торган саен тормышыбызның һәр ягын үзенә тарта, сәламәтлек саклау, хасталарны дәвалау мәсьәләсендә дә интернет ярдәмче була ала. Безнең белән әңгәмә кылган кешеләр дә әнә шул турыда искәртү булдылар. Әңгәмә кырыр өчен безнең белән бергә студиябездә Америка Кушма Штатларында эшләп кайткан билгеле нейрохирургларның берсе Özcan Çiklatekerli, татар кешеләреннән булган Sinan Utrau һәм шулай ук интернет технологияләре, медицина технологияләре буенча белеме булган Казанлы Илсур Хәмдиев та сорап алыйк әле менә Özcan әфәндедән нейрохирургия өлкәсендә Татарстанда үзенчә уңышлар бар, әмма шактый гына бакчалы кешеләр Алманиягә, Израильгә барып, баш миләренә яисә башка өлкәләрдә операция сөйләр. Һәм бу өлкәдә интернет ничек кулланыла ала?
Кардәшләремизне сәламлыйм. Интернет яшәмен önemli бер парчасы алына гәлде. Тәбабәттә дә кулланыбыз. Безнең Хиппократ буларак Төркия дышында
нейрохирургия өлкәсендә Татарстан белән хезмәттәшлеккә өмет итүче Özcan әфәнде доктор буларак һәм төрек кешесе буларак та Татарстан татар кардәшләре белән зур хезмәттәшлеккә өметләнә. Һәм ул азатлыкка биргән әңгәмәсендә бу хезмәттәшлек өчен интернет зур вазифа башка Rab alığını da iskertip uzda.
Doktorlarımıza ulaştırarak internet aracılığıyla gerçekleştirmiş oluruz.
Sinan Efendi Utrau белән дә танышып булдык. Инде 90-нчы елларда ул Казанга килеп киткән кемдер. Казанның врачлары дөньяда иң яхшы врачлар дип уйларга мөмкин.
Нирис әйтәсең? Без дә шулай уйладык. Аның өчен бергә эшләргә тырышабыз.
Бер яклыгына хезмәттәшлек түгел, узара, хәтта Төркия нейрохирургларына файдасы була аламы?
Була, бер-беребезгә ярдәм була. Менә мин үзем татар кешесе булып, Казаннан киткән кеше булып, ике Дүәлгәдә минем өлкән дип әйтә беләм. Татарстанга да, Төркиягә дә. Кардәшләр, бер-беребезгә ярдәм итәргә тиеш. Kardeş bulmayan kişiler internetten bulsun, radyodan, televizyondan bulsun. Kardeşler, kardeşler bilen işler getir iş başta. Kardeşler nimis bilen işlesinler ama başta kardeşler bilen işlesinler. Sonra bize teknoloji bir gaybet. İnternet bütün iyiler getirgen. Her hanede, her balanın interneti var bizde. Kaçan tili internet getire, iyi internetin faydası bilen davalana biz ezir hazır bu işke. İmin de, kilgende, ministerler de bizi çakırdı. Bütünisi hem internet arkalı hem bütün ebeler bilen kardeşler birge işlerge. Bunun da interneti var. Dileyen kişiler bundaki internet bilen de bu kürüşüp bula.
İnternetə medisina texnologiyalarının həm təbiblərə, xəstəxanalarə internet texnologiyalarının taratuda, yəni medisinanın internetə, internetin medisina ölkəsinə kirüvün təmin edə bilən yardımçı saytlarının birisi idik medcraft.ru. Sonğu 2 ildə medisinada interneti qullanu şu qədər kin üsüb getdi ki, hətta internet medisinası degan söz də qullanılğa mümkün buldu deyə yaza. İnternet medisinası deyəndə gəzətdə Белгишләр бу инде медицина сәламәтлек саклау хасталарны дәвалау буенча махсус сайтлар, сәхфәләр курудан башлап, хасталыктан котылу чараларын халыкка аңлату яисә рекламалау буенча киң тармаклы системаларны үз ишенә ала. Шулук Медкрафт.ру хәбәр итүенчә, базар табиблек һәм хасталар белән эшләүчеләргә дә кырыш шартларын куя. Бу мөмкиндә реклама белән медицина, тибабат өлкәсе Бер-берсе белән бик тыгыз элемтәдә эшләргә мәҗбүр. Шул рекламадан башка хасталар чирләренә дәва таба алмаслар иде. Табиблар рекламадан башка эшсез утырыр иде. Медицина үзәкләре кырыз рикабәт көндәшлек шартларында эшлиләр. Тибабат рекламасы үзен шәрекләргә ия. Тибабат хезмәтләре, дарулар сату, яисә дәвалаучы җиһазларны тәкъдим иткәндә айрым бар әдәп һәм әхлак кагыйдәләре дә. Интернет медицина белән һәм медицина сәхифәләрен бәрәүздә ясау белән, аларда аңлату эшләрен алып бару белән, реклама яисә интернет ясаучылардан битәр, медицинаны як белгән кешеләр шөгыльләнергә тиеш дип искәртелә. Белгечләр әйтүенчә, медицина сайтын ачу ул бик олы маркетинг каналны ачу. Түләү мөмкинлеге күбрәк булган, хезмәттәшлеккә мөмкинлекләрне күбрәк ача торган, көндәшләрне дә, хезмәттәшләрне дә тизрәк таба торган Usul. Bu көндә тибабәт буенча интернетта нәрсәләр табырга була? Сәламәтлек саклау буенча махсус сайтлар, фәнни тикшерү институтлары, тибабәткә укыта торган медицина институтлары, университетлары, медицина оешмалары, дарулар сатучылар, шифаханәләр, хастаханәләрнең сайтлары, чит телләрдә дәвалану мөмкинлекләрен тәкъдим итүче сайфаларны эзләп табу җиңел. Кызыксынучылар өчен дә интернетта шактый күп мәгълүмат, китаплар яисә алардан өземтәләр, фәнни Хезмәтләр куелган. Hippokrat дигән фирманың вәкилләре Казанга килгәч, татар матбугаты бу турыда киң яктырды, әмма ләкин ул хезмәттәшлектә вәкилләрнең Төркиядән килүе сәбәпле кардашлык, татарлык, төркилек, хезмәттәшлек, табиплек, сәламәтлек саклау проблемаларын искәрткән җөмләләр бар иде. Тик журналистлар онлайн, ягъни интернет аша хезмәттәшлек, белем мәгълүмат алышу турындагы җөмләне әйтергә оныткан иде. Türkiye'də indi oxucularımız, tınlaucularımız var. Şul isəbdən unutmağız Türkiye Tatarlarının kuruhuyuk.com başqa İstanbulunun Tatarları birləşib uyuşturğan, medisinaya bəyli bulğan, psixiatriya ölkəsində kişilərgə muzika bilən davalau buyunca yerdəm itə tırğan saytlar da var. Tumata.org digən sayt. Илсур әфәндегә сорау бирмәкче булам, нейрохирургия өлкәсеннән интернет ничә итеп ярдәм итә ала?
Беренче вакыт бу интернет белән экономия вакытын була. Тагын да бик зур эш экономия акчасын без телевиз бер атнада 2 сәгать онлайн күрешергә, веб-камераны куясың, 2 сәгать консультацияны аласың, кешеләр белән, специалист белән эш буенча информациясын, яңалыклар.
Әйтик, операция бүлмәсендә веб-камералар куела инде әйтик.
Алай да эшлиләр, бездә тырышабыз шул эшне, проектлар ясыйбыз шул эшне үстергә.
Сез ничек уйлыйсыз шәхсән, күбрәк Татарстандагы хирурглар ярдәм сорап мөрәҗәгать
мәнфәәт итәр микән Төркияникләргә, Америка стандарты белән эшләүчеләргә, яисә киресенчә, алар бездән күбрәк тәҗрибә ала алармы? Кайдан йөрү хирургия өлкәсе югарырак үс?
Һәр вакыт төрле авырулар була. Безнең дә дәвалнарга монда бар яхшы урыннар, курортлар, санаторийлар, Татарстанда бик матур табигатьләр, Төркиядә бар, ләм, псориаз авырусы бик күп кешеләр азаптылар, әмма анда бар шундый күл гарантия бирәләр 20 көнне бетереп. Турк кешеләре беләләр безнең Казан бик мәктәп югары ортопедия турында, аларда күп сораулар бар, бу дәваны ярдәм итәргә.
Ортопедиядан да, псориаздан түгәлрәк якын килеп, нейрохирургия өлкәсенә. Болар бик нәфис нерв җепселләре. Баш мие, умыртка мие баганасы. Интернет нейрохирургик операцияләр ясаганда ярдәм итә ала. Димәк, веб-камера белән карап торып, тигеннән остаз яисә яхшы хирург өйрәтеп торалар. Киресенчә, Казандагы хирург тегеләргә өйрәтеп торалар. Икенчесе киңәшләр биргәндә, үзара аралашырга ярдәм итә интернет.
Дөрес, дөрес. Интернет буенча. Ул бездә лимитсыз интернет булса, аларда да лимитсыз хаман күрешәбез.
İnternet hazır modern dünyada in kirekti nesle. İnternet bulgan için Samolotka minip İstanbul'a barıga da teyiş tögülsün. Oturasın internetin başına konsultasyon da yazıysın. Sizin klinikalarına gördük internet niçik işli. Bu işini işler getirdi biz internet arkalı. İnternet arkalı konsultasyon yazarga bula. Konsultasyoda biz karibiz avurgan kişinin nestesi var. İyiyte biz kiliğiz bizge 3 günde davalıyız. İli iki atına da davalıyız. Fundamentalı bu işin internet. İnternet bilen başlayıbız, bir operasi bilen bitirebiz. Bu kadar faydalı. Birisi bilen söyleşip bula, bizden sırav sırap bula. Minim başım avukta, mine minim rengenim nesle iken biz anı karıyız, kini internetten yetebiz. Korkup durma bir nesle yok. İli sinya operasi gerek. Savukalıyız kardeşler. Kulayga şıkkı kim bu internette yasakan bulsa, büyük faydalı iken.
Ожан Шиклетекерли, Синан Отрав һәм Исур Хәмдиев белән сөйләшеп утырдык. Шул арада сез ишетми калган бер темада булды. Монысы инде киләсе тапшыруларга калыр. Мәсәлән, кар үйдә совет вакытында калган радио нукталар бар. Шул нукталарны әйтик, интернет бәясен киметү максатыннан һәм киң кулланышлы итәр өчен интернет юлы иттереп кулланырга да мөмкин булыр иде дигән фикерләр әйтелде. Әңгәмә кырган кешеләрнең интернет адреслары һәм turkey.com һәм анда инглизчә, урысча, киләчәктә бәлки татарча да сәхифә ачылыр. Интернетка бәйле нинди фикерләрегез булса да, Азатлык радиосын тыңлагыз һәм azatlik.org сайтына керергә дә онытмагыз. Сау булып торыгыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.